Moja šarmantná asistentka vám rozdá, ak chcete, nemusíte, len ak náhodou. To je biblické štúdium, ktoré teraz nebudem vôbec prechádzať. Naozaj vám dám iba jednu myšlienku, takú rozvetvenú samozrejme do asi 400 smerov rôznych, ale jednu. Spomenul som to už, čo sme aj robili teraz, keď sme sa v piatok modlili na modlitbách, že sme vnímali strážcovstvo na prvom mieste, že strážcovia stoja okolo mesta a že strážcovia, keď vidia tmu, keď vidia prichádzať nepriateľa, to je to, čo cítime, čo vidíme, vnímame, kričíme. Strážcovia, čo prvé urobia je, videl som v tom obraze, že sa otočia do mesta a zakričia na kráľa mesta. Že zakričia k nemu: Pane, ide tma, toto sa deje. Hej, nie zareagovať v panike, ani sa nevrhnúť do boja, alebo utiecť z hradieb, alebo niečo. Ale že prvé urobia, že zavolajú na kráľa. Tak druhú vec, ktorú sme potom videli, ktorú sme aj robili, dnes sme sa k tomu nedostali, verím, že je to úplne v poriadku, že Duch Boží nás do toho nevoviedol, ale druhú vec, ktorú som videl a v modlitbách sme robili, že strážcovia sa potom obrátia k bojovníkom, ktorí sú v meste, na hradbách, pod hradbami, kdekoľvek, a ktorí zakričia k bojovníkom: blíži sa tma, blíži sa určitá armáda, blíži sa niečo zlé, poďte do boja. A týchto bojovníkov treba žehnať, treba im držať ruky. Modlili sme sa za konkrétnych ľudí, ktorí priamo sa zapájajú do konkrétneho boja v politickej oblasti, v právnickej oblasti, v kultúrnej, v školstve a tak ďalej. Mohol by som menovať veľa ľudí, ktorí naozaj reálne zápasia s nepriateľom a snažia sa zastaviť tmu. Týchto ľudí treba žehnať. Súrodenci, žehnajme našich predstaviteľov. Nielen tých nových, ako sme sa modlili, ale aj tých, ktorí sú už starší. V mnohých obrazoch sme dostali videnie, že ľudia sú vyhorení, že sú prázdne stoličky, vyhorené miesta. Treba žehnať ľudí, ktorých Boh už dosadil na nejaké miesta vplyvu, aby tam vydržali, aby obstáli. To robia strážcovia druhú vec, že volajú k bojovníkom. Bojovníci, buďte silní, Boh je za vás, Boh je s vami, Boh vás požehná. Ste so mnou? Super. Len aby som si bol istý. Nevyšlo všetky, lebo to je úplne v poriadku. Lebo asi neposlúchali tí, ktorým nevyšlo. Nie, žartujem. Na našej stránke prielom.sk v knižnici je tento materiál, ak ste elektronický, aj ak nás sledujete v priamom prenose. Knižnica prielom.sk je tento materiál a v podstate je to len taký výcud z biblických veršov, ktoré ma prekvapili, pretože keď som sa pozrel na stráženie, strážcovstvo, neplánoval som hovoriť o strážení, ale pozrel som sa na tento základný verš, na základe ktorého sa modlievame, prorocký Izaja 62:6-7, to je ten hneď prvý, ktorý máte hore. Na tvojich múroch, Jeruzalém, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja, ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi. Z tohto máme koncept aj novozákonných strážcov, teda ľudí, ktorých Hospodin niekde postavil, aby deň i noc upomínali, nemlčali, ale deň i noc, aby kričali k Hospodinovi, až kým sa nestane ten Boží obraz, ktorý Hospodin ukazuje aj v Novej zmluve. Tu je samozrejme proroctvo o Jeruzaleme, že ho chce Hospodin obnoviť i v starom zákone, ale hlavne v novom zákone. A my ako cirkev to trošku berieme posunuté symbolicky na rôzne zasľúbenia Božie, že Boh ti niečo zasľúbil, že Boh niečo hovoril o Slovensku, Boh niečo hovoril o tvojej rodine, o cirkvi. A Boh potrebuje, aby ľudia strážili, aby zostali strážiť na tých hradbách a nemlčali dnom i nocou, ale aby kričali k Hospodinovi, aby sa mohlo stať to, čo Boh povedal. Strážcovia sú nesmierne dôležití. Nesmierne dôležití sú modlitebníci, strážcovia, ktorí takto stoja na stráži. Čo ma prekvapilo, a čo som teda nevedel predtým, alebo som to nikdy nepočul, čo mám strašne rád, ak mi Hospodin ukáže niečo také, na čo nemyslím, čo nemám v sebe. Prekvapilo ma, že toto slovo strážcovia a strážiť je cez celú Bibliu úplne hore-dole, kompletné, na strašne veľa miestach, ale keď som ho začal študovať a začal som sa dívať, že o čom je to slovo a kde sa prvýkrát vyskytuje v Biblii a kde sa vyskytuje ďalej, vyskočilo mi z toho také niečo prekvapujúce, že strážcovstvo, stráženie, stráž toto všetko, toto slovo je absolútne hlboko prepojené s tým, ako Boh jedná s Božím ľudom, ako Boh jedná s každým jedným patriarchom, ako Boh jedná s každým jedným významným mužom a ženou Božou v starom zákone a ako jedná Boh s celým Izraelom. Strážcovstvo, stráženie, ostrihanie je absolútny základ Božej zmluvy s človekom. Čo som nikdy nevidel, nikdy som nad tým takto nerozmýšľal. Tuto mám zo slovníčka vypísané po anglicky, lebo to je anglický slovník a z toho som poprekladal, čo znamená to slovo hebrejské šamar, teda strážiť, strážca, strážiť, ostríhať, ochraňovať, opatrovať, striehnuť, byť obozretný, dávať na seba pozor. Stráženie neznamená iba stráženie mesta pred nepriateľom, ale prvýkrát je použité v Božom slove v Genesis, kedy Hospodin dal Adama a Evu do záhrady a dal im za úlohu tú záhradu strážiť. Tam ešte nebol hriech, alebo nebol nepriateľ, nebolo nič negatívne, kým neprišiel had. A napriek tomu Boh ich povolal, aby strážili, to znamená ostrihali, dozerali, dávali pozor, spravcovali, akokoľvek by som to ešte preložil. Samozrejme, potom, keď zhrešili a Hospodin ich vyhnal z raja, ďalší verš je, že anjel s plápolajúcim mečom plamenným strážil cestu k stromu života, teda chránil ju, bránil ju pred človekom, ktorý zhrešil a pred tým, aby hriešny človek nejedol zo stromu života, nežil by hriešne na veky. Ten verš, ktorý som tu aj spomínal, Kain sa pýtal Boha, či som ja strážcom svojho brata. Každý jeden patriarcha, každý jeden, tuto nemám všetko vypísané, ale každý jeden dôležitý muž Boží, žena Božia v starom zákone, s Bohom zažíva rozhovor o strážcovstve. Čo je pre mňa absolútne nový koncept, zaujímavý. Prečo Hospodin hovorí o Abrahamovi, že je otec viery? Pretože Hospodin našeho človeka, o ktorom vyznal, že tento človek bude zachovávať, teda strážiť, to je to isté slovo, zachovávať, bdieť, ostrihať moju zmluvu. Genesis 17, 9, 10. Toto je moja zmluva, ktorú budete zachovávať medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojim semenom po tebe. Obrezať sa vám má každý mužského pohlavia. Hospodin začal uvoľňovať zmluvu s Božím ľudom, to znamená spôsob, akým jedná. Boh je Boh zmluvy. On jedná s ľuďmi na základe zmluvy. On si vytvára zmluvné vzťahy. On si vytvára rodinu. On si vytvára patriarchov a skrze patriarchov klan a skrze ten klan si vytvoril 12-klanový národ a skrze ten národ si vytvoril históriu kráľov a skrze tých kráľov prišiel Mesiáš a všade je zmluva. Všade je zmluva. On utvoril zmluvu s Abrahamom, on utvoril zmluvu s patriarchami, s kráľmi a tak ďalej. Samozrejme, cez Ježiša Krista prišla nová zmluva. A základom zmluvy je ostrihanie Božích prikázaní, ostrihanie toho, čo nám Boh hovorí. Ty budeš zachovávať moju zmluvu. Lebo ho poznám, to je úžasné vyznanie Božie nad Abrahamom, že on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe a tak budú ostrihať cestu Hospodinovu, činiať spravodlivosť a súd, aby Hospodin uviedol na Abrahama to, čo hovoril o ňom. Má Hospodin uvoľniť a uviesť na Slovensko to, čo hovoril o Slovensku? Chceme to? Čo preto treba spraviť? Treba samozrejme rozpoznať, že je tu Boh, že Boh je ten, ktorý chce požehnať Slovensko, chce dať to, o čom hovoril. A samozrejme treba s Bohom spolupracovať. Treba Bohu dať nejakú obeť, ako sa rozprávame tieto týždne. Treba ostrihať to, čo nám Boh povedal. Treba dozerať, strážiť na to, čo Boh povedal. Prešli sme 10 ročiami tým, že cirkev sa začala učiť o prorockej službe, o prorockom rozmere kráľovstva Božieho, začala vnímať, že to není iba nejaké chichichy, chachacha emócia, ale že Boh prorocky hovorí nejakým špecifickým, novým spôsobom to, čo chce do konkrétnych situácií, do životných situácií, do rodinných a ďalej sme sa posunuli do situácií miest, národov dokonca, vlád. A učíme sa 10 ročia, že keď Boh hovorí, tak to treba brať vážne. Treba na to reagovať a preto sa učíme, preto má obrovský zmysel celá prorocká služba, prorocké školy, učiť sa zrelo a rozumne, správne rozpoznať, ako Boh hovorí, kedy Boh hovorí a ako hlavne na to reagovať. Ak cirkev nerozumie, že Boh hovorí špecificky, ak nám zostane iba tá mechanika viery, ak nám zostanú iba tie dobré princípy, dobré tradície, ktoré sme zdedili od predkov, prichádzame o to Božie jednanie konkrétne, ktoré Boh robí dnes s nami. A Boh chce, tu sa hovorí, ja chcem uviesť, aby som mohol uviesť na Abrahama to, čo som hovoril o ňom. Na to je potrebná spolupráca a na to je potrebné, aby Abraham ostrihal to, čo som mu povedal. A Boh o Abrahamovi mohol ho postaviť ako ten stĺp do Božej cirkvi, lebo on vyznal, tento človek bude ostrihať to, čo som mu povedal. A nie len to, on naučí svojich synov, on im prikáže o mne. On naučí svojich synov ostrihať moje prikázania. On prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe. A tak budú ostrihať cestu Hospodinovu. Činiať spravodlivosť a súd, aby Hospodin uviedol na Abrahama to, čo hovoril o ňom. Genesis 18, 19. Keď ďalej Hospodin uvádzal svoj zákon, keď im ho začal teda špecifikovať, znovu tam bol tento základ zachovávania Božích nariadení. Tuto máme Genesis 26 a 28. To je zasľúbené ešte pripomenutie Abrahamovej vernosti. Genesis 28. Boh začína ustanovovať svoju zmluvu s národom, s Božím ľudom, ako s masou, ako s telom. Hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. Nesieme nejaké veci, ktoré Boh ešte nevykonal. Na to, aby sa mohlo stať to, čo Boh povedal, my musíme, pozrite sa, vtedy slúbil Jakob slúb, toto je to miesto, toho miesta, kde zistil, však tu je Boh, ja som nevedel, ja som sa tu vyspal, položil som si hlavu na taký šuter a ani som nevedel, že tu je Boh a toto je Boží dom. Sa mu otvorili oči na nebeské kráľovstvo a zrazu zistil, oh, Boh, neviditeľný, reálny, skutočný, nazval toto miesto Betelom, domom Božím. A na tomto mieste hovorí, no ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť, hej, ja budem ostrihať Boží zákon a Boh slúbil, že on mňa bude chrániť, on ma bude ostrihať. To je všetko to jedno slovo, jedno jediné slovo, stále to isté. Šamar. Ak ma bude chrániť na tejto ceste, ktorou idem a dá mi chleba jesť a rucho odiať sa, navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin Bohom. On utvrdil, on povedal, dobre, ja seknem s Bohom zmluvu. Boh je Boh zmluvy a on zaslúbil, že ma bude chrániť a keď ma ochráni, dobre, bude mi Boh, dám mu desiatok, Boh bude šťastný z môjho desiatku, určite padne na zadok, ako strašne veľkú vec som mu ja slúbil. Nie je to humorné. Tak nie, dobre. Exodus 12:17. Budete ostrihať slávnosť nekvasených chlebov, pokračuje Božia zmluva, pokračuje Boží zákon, pokračuje uvedenie do Božej zmluvy a Božieho zákona a tu sme po výdení z Egypta, tu sme pred Elimom, pred tým útočišným miestom, kde bolo tých 72 paliem a Hospodin im prvýkrát začína zjavovať hlbiny svojho zákona, ktorý sa neskôr cez Mojžiša rozvinie. Ak budete ostrihať slávnosť nekvasených chlebov, lebo práve v ten istý deň, preto budete ostrihať tento deň po svojich pokoleniach večným ustanovením. Boh od nás žiada, aby sme ostrihali, to znamená strážili určité veci na veky. Aby sme nezaváhali, aby sme neodišli. Pozrite sa, pripomínam vám to prorockí ľudia, pripomínam vám toho Noácha, ktorí dostali jednu jedinú inštrukciu. Postav loď, lebo príde dážď. A ďalšiu inštrukciu nachádzame po koľkých rokoch? Po koľkých rokoch prišla druhá inštrukcia? Ja viem, že čítate a rozmýšľate nad dačím iným, ale náhodou niekto, ak sleduje, čo hovorím. Po koľkých rokoch prišla ďalšia inštrukcia? Ale viete. Veľa, presne. Po 100 rokoch, súrodenci. O 100 rokov prišla druhá inštrukcia. Čo je za tých 100 rokov? Ostrihanie tej prvej inštrukcie. Hej, niektorí z nás, keď nedostaneme po 100 sekundách ďalšiu inštrukciu, tak sa odutí ideme na všetko vykašľať, lebo už to nefunguje, už dačo, už neviem čo. Hej, Halloween je, už čarodejnice čarujú a už je zle. Bá. No je zle, však jasné, že je zle, do pár dubíc je strašné. Ale no čo? Hospodinovi je lepšie. Modlíme sa, OK, vidím obklúčené mesto nepriateľom, ako ten Elizeus, vidím obrovské vojska ako nepriateľa. Bože, však sú v samej vláde, veď sa pretlačil zákon. A jak sa dostal do nášho ministerstva zdravotníctva zákon, ktorý definuje pohlavie nie ako mužské, ženské, ako geneticky, ale v našom slovenskom ministerstve zdravotníctva, keď vám tu kikiríkam a kuvíkam o tom všetkom, čo sa deje v útorok, dva dni potom, naše ministerstvo zdravotníctva ide prijímať zákon o tom, že pohlavie je priradené pri narodení. Pohlavie je to, čo sa priradí pri narodení. Nie genetika, nie to, že si mužského, ženského pohlavia, ale sa rozhodneš, si muž alebo žena. Čo je samozrejme, to je LGBTI definícia, ktorá otvára priestor ďalej definície rodu, genderu, pohlaviu, ktorý je absolútne voliteľný a musíme byť nebinárni, nesmieme natláčať kultúrne a tlačiť na chlapcov, že majú mať chlapčenské hračky. To je znásilňovanie, to je nesprávne, to je bebe a pôjdete do basy. Ako sa to dostalo, súrodenci, do našej vlády v útorok? Keď o tom ľudia z vlády nevedia. Ako je možné, že chirurgická, gynekologická, endokrinologická a neviem, aká ďalšia, 5 komisií, 5 odborných komisií toto schválili a odporučili, že transgender ľudia majú prijať starostlivosť vedúcu k zmene pohlavia, nesmú byť zastavovaní ani terapeuticky, nesmú byť moralizovaní, nesmú byť presviečaní. Jediné usmernenie je poslúžiť im k zmene pohlavia. A však sme na Slovensku, si poviete, Bože drahý, však sme tu kuvíkali o tom, čo sa deje v Amerike alebo v Austrálii a dva dny potom bum. No, stiahli ten materiál nejakým zázrakom, najprv stiahli, potom ho prijali naspäť a išli o neho rokovať aj tak. Ľudia priamo odtiaľ, pokiaľ mám informácie, nevedeli z ministerstiev o tom, ale konkrétna skupina novinárov vedela absolútne presne, čo sa deje a boli pripravení a hľadali, kde je tá komisia, ktorá má schváliť transgender smernice, to je smernica pre zdravotnú starostlivosť. A potom nejako sa stalo, že stiahli tento materiál a na nejaké odborné pripomienkovanie, ak sa nemýlim, ospravedlňujem sa, ak podrobnosti nehovorím správne, a tento materiál má byť prijatý o 2 týždne. Teraz znovu sa má o ňom rokovať. Čo už je v podstate iba od útorka, už je to niečo viac ako týždeň. Samozrejme sú sviatky, samozrejme je kadečo, prečo práve teraz sa to pretlačilo, prečo to vám rozum zastane. Ale Boh, ale strážcovia, ale hej, je naše mesto obklúčené, ale tak Elizeus sa modlil, Bože, teraz potrebujeme vidieť, nielen toto obklúčené, ale potrebujeme vidieť Božie vojsko. Otvor nám oči. To je to, čo robíme teraz v modlitbe. Že voláme ku kráľovi a prosíme ťa, Pane, otvor nám oči, aby sme videli Božie vojsko, ktoré je s nami, ktoré je za nás, ktoré je väčšie ako toto zlé vojsko. Tma, ktorá sa tlačí, je hrozostrašná. Rozoberali sme konkrétne prorocké veci, do ktorých teraz nejdem. Konkrétne varovania, vážne veci sa dejú, veľmi vážne veci sa budú diať. To sme prešli koronou, to prechádzame stále, sme vo vojne. Ruska proti Ukrajine, v podstate západ proti východu, východ proti západu v určitom zmysle, kedy najväčšia, najhroznejšia vec, ktorá sa môže stať, je, že vypukne otvorená vojna medzi východom a západom. Hrozostrašné veci sa dejú, ale my v tom všetkom ako Boží ľud hľadáme, Bože, otvor nám oči na to, čo robíš ty, na tvoju vôľu, na to, čo sa bude diať z tvojho pohľadu a kde máme priložiť svoje srdce. Lebo vtedy aj ten Elizeus sluha, aj sám Elizeus si mohli oddychnúť a mohli vidieť, ako Boh jedná s obrovským vojskom, s obrovskou presilou. Boh je s nami, Boh je za nás. Haleluja, haleluja, haleluja. V celom zákone ďalej, aby som to nejako uzavral, ktorý Hospodin uvoľňuje Božiemu ľudu, keď mu dáva viac a viac zo zákonu, ide hlbšie do nariadení, ten koreň, ktorý tam stále nachádzame a ktorý stále Hospodin pripomína Božiemu ľudu, je ostrihať, zachovávať, strážiť, dávať pozor. Exodus 23, 20, 21. Hľa, ja pošlem anjela pre tebo, aby ťa ostrihal na ceste, aby ťa doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj na seba pozor. To je znovu, to je stále to isté slovo. Maj na seba pozor, ostrihal. Pred ním a poslúchaj jeho hlas. V týchto materiáloch je to zvýraznené boldom a zeleným. Stále toto konkrétne jedno slovo. Strážiť, ostrihať, dozerať. Nepopudzuj toho anjela k hnevu, lebo by neodpustil vášho prestúpenia, pretože moje meno je v ňom, čo je zrejme Pán Ježiš, že išiel s nimi pred nimi, lebo Pán Ježiš má moc neodpustiť, odpustiť. Vystrihajte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodinovú a tak ďalej. Preto budeš milovať Hospodina svojho Boha a budeš ostrihať jeho nariadenia a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho prikázania po všetky dni. A budete znať dnes, lebo veď nehovorím s vašimi synmi, ktorí by nepoznali a ktorí nevideli výchovnú kázeň Hospodina svojho Boha, jeho veľkosť, jeho silnú ruku a jeho, pardon, a jeho vystreté rameno. Jozuovi pripomína, preskočil som veľmi veľa miest, ani to není zmysel, ale každý jeden patriarcha a znovu, keď Mojžiš zomrel a prebral Jozue po Mojžišovi vedenie Božieho ľudu, ten základ, ktorý mu znovu Boh hovoril, je toto slovo šamar. Len buď silný a pevný, Jozua 1.7.8. A len buď silný a pevný, veľmi ostríhať šamar, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si robil múdro a rozumné vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si znovu ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej. Lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdro a rozumne. Posledný verš, Žalm 59.10. Keď on, teda nepriateľ, tu sme reálne dnes, prevádza svoju moc. Ja mám obrátený svoj pozor na teba, lebo ty, Bože, si môjim vysokým hradom. Toto ma strašne potešilo, lebo to je presne to, čo sme robili a to, čo som videl ako strážcovia, že obrátia svoju pozornosť na prvom mieste na Boha. Nie na nepriateľa, ktorý reálne prichádza, ale na Boha. Ja mám obrátený svoj pozor na teba. To je to šamár znovu. Strážim, pozerám, dozerám. Pozerám na teba, Pane. Lebo ty, Bože, si môjim vysokým hradom. Boh mojej milosti ma predíde. Boh mi dá vidieť pomstu nad mojimi nepriateľmi, ktorí ma strežú. Hej, nepriateľ striahne, hľadá cestu, možno už aj niekde prenikol nejakými bránami. Najhoršie je, súrodenci, aj v tej modlitbe som zaúpel v srdci, lebo som si uvedomil, že najhoršie je, keď sú strážcovia Bohom ustanovení na nejakom mieste, na hradbách, na nejakej bráne, na nejakom prahu, a keď títo strážcovia pustia nepriateľa dnu. Prečo? Lebo ťažko povedať. A tak sme zavolali k Bohu, Bože, zmiluj sa a prosím ťa, urýchlene vymeň tých strážcov, ak je tvoja vôľa. Urýchlene daj strážcov, ktorí zavrú brány nepriateľovi, ktorí zvrátia to, že sa niekde upráznil priestor, alebo dokonca strážcovia pozvú nepriateľa dnu. Je to smutné a nechcem končiť smutno. Máme rôzne svedectvá zo zahraničia, kde sa takéto boje diali už v minulosti. A naozaj je to smutné, je to tragické, keď cirkev, keď cirkevní predstavitelia, keď kňazi, vodcovia cirkvi sa pridali pod tlakom negatívnych okolností a oni otvorili priestor pre to duchovno, ktoré je za touto ideológiou, za týmito zmenami. A je to realita, že to spravili. Aj na západe znovu, aj v Spojených štátoch cirkvi zápasili denominácie, mnohomiliónové zápasili roky, niektoré 10 ročia, s tým tlakom, s tým krikom. Ľudia vrieskali, ľudia s transparentmi napadali konferencie a kričali, prečo my taký a taký, tak a tak sexuálne cítiaci by sme mali byť diskriminovaní, prečo my by sme nemohli fungovať tak, ako chceme a byť v cirkvi a byť volení a byť tamto. Napádali, obťažovali, viedli otvorenú vojnu. Môžete študovať materiálov, môžete študovať veci, to je naozaj do zošalenia, história cirkvi. A väčšina týchto cirkví, ktoré to zažili, skončili tak, že sa rozpadli a rozštiepili. A rozštiepili sa tak, že zostala konkrétne, neviem vám teraz zacitovať, lebo už som to dávnejšie študoval, konkrétne čísla, štatistiky, konkrétne denominácie, ako sa rozštiepili. Žiaľ, skoro vždy sa to skončilo tak, že väčšina sa poddala tomu tlaku a prijala tohto nového ducha, redefiníciu sexuality, morálky, redefiníciu všetkého, čo Biblia tak jasne hovorí. A iba menšina cirkvi, často z mnohomiliónových denominácií, zostalo pár tisíc, pár 10 alebo 100 tisíc v niektorých prípadoch. A môžete si doštudovať dodnes konkrétne cirkvi, ako sú rozštiepené a ako fungujú. toto rozštiepenie samozrejme prichádza aj do cirkvi. A toto rozštiepenie samozrejme funguje a bude fungovať, alebo hľadať miesto aj na Slovensku. Ale preto Boh hovorí o strážcoch. Vy, strážcovia, ak vy pustíte, ak vy otvoríte priestor, vy, ktorý máte strážiť tomu zlému, to je ten najväčší problém. Nechcem naozaj skončiť negatívne. Chápete asi, kde sa nachádzame? Boh nás zavolal, aby sme obetovali. To je tá naša téma, kde sa nachádzame týždne. Hľadáme, ako máme obetovať. A my vieme, že na prvom mieste nepomýlime sa, nič zle nespravíme vtedy, ak si uvedomíme, že našou prvou primárnou obeťou je skrúšený a zlomený duch. Ak sme z dobrej Božej zlomenosti, ak ideme pred Neho, toto mu obetujeme a obetujeme mu chválu a hľadáme Jeho tvár, hľadáme Jeho inštrukciu, vtedy sa nepomýlime. Vtedy nevojdeme do nenávisti alebo do nejakej nedobrej konfrontácie, do nejakých priamých bojov alebo do čokoľvek. A Boh bude s nami. Ja verím, že Boh je s nami, že Boh bude s nami. A riešenie, absolútne najlepšie, najkrajšie riešenie, novozmluvné riešenie pre zastrašenie, pre zlé okolnosti, ako sme je prechádzali minulý týždeň, je naplnenie Duchom Svätým. Boh nezmenil okolnosti. Keď Ježiš išiel na kríž, on hovorí, toto je hodina tmy. Teda všetci strážcovia by sa mohli zblázniť a kričali, tma je tu, hrúza, deje sa. Však Peter ho varoval, on cítil, však toto je hodina tmy, Pane. Nedovoľ, aby sa ti to stalo, čo sa ti ide stať, o čom hovorí, že ťa majú ukrižovať. Milosrdne sebe, Pane, hovorí tento môj preklad. Oni to cítili, oni to videli, však potom v noci Ježiš to jasne pomenoval. Judáš ho zradil, jeho najbližší. Priamo písmo nám svedčí, že Ježiš ho nekonfrontoval, neodsekol, ale mu o to viacej prejavoval lásku. Keď už videl, že tento človek ma naozaj ide zradiť, on mu prejavil lásku, dal mu prominentné miesto, dal mu prominentnú skivu jedla, tým mu ukážuť, že mám ťa rád, si pre mňa dôležitý. A to je duchovný boj hrozostrašný, kedy my si duchovný boj môžeme predstavovať, že ideme mávať s mečami, sekať, rúbať, prehlasovať slovo, kričať v jazykoch, a revať na mocnosti. To všetko je takisto pravda, ale hrozostrašne mocný duchovný boj je prejaviť lásku nepriateľom. A Ježiš tu robil mocný, mocný duchovný boj, kedy mu podal tú skivu. A pretože že ten boj o Judášovu dušu prebiehal, ale on už bol tak ďaleko, že nevedel robiť pokánie. Zmena, teda zlomenie v duši človeka k pokániu, to je výsledok Božieho boja. Že sa zmení niečo, že sa zlomí, že národ vie robiť pokánie, že sa zmení história, že sa zmení osud, že rodina sa zlomí, že človek sa zlomí pred Bohom a vie robiť pokánie, to je výsledok duchovného boja. Ale Judáš to už nevedel zažiť. A tak to isté v cirkvi, keď Boh robí duchovný boj a bojuje za veriacich a konfrontuje nás, hovorí nám nejaké veľmi vážne duchovné veci, volá nás do zmeny zmyšľania, zmeny postojov, do iných rozhodnutí. Ak my v tomto bode nezareagujeme a zatvrdzujeme sa, to je strašne nebezpečné. A pre Judáša to nebolo len strašne nebezpečné, pre Judáša to bol koniec. Duchovná smrť. A písmo nám svedčí neuveriteľnú vec o Božom apoštolovi, o Božom milovanom, ktorý bol Ježišom pozdvihnutý a dostal ten najvyšší prejav lásky. O ňom je napísané, že a vtedy vošiel do neho Satan. Tou skivou, tým duchovným bojom, tým prejavom lásky. Dnes, keď sme tu mali večeru Pánovu, presne to isté sa dialo s nami. Boh nám robí milosť, Boh nám ukazuje, milujem ťa, starám sa o teba, tu je moje telo, tu je moja krv. My, ak to príjmame s vďačnosťou, s otvorenými očami, srdcom, s pokoreným srdcom jeden voči druhému, voči Bohu, príjmame od Boha nepredstaviteľnú moc, lásku. To sa nedá ani opísať, čo pripravujeme. Ale písmo nás rovnako varuje, ak sa deje to, ak sa zatvrdíš, ak nerozpoznávaš brata, sestra, ak tamto, ak toto, nie je to si život, ale odsúdenie. Odbočil som od hodiny tmy, slúbil som vám 400 odbočiek, takže nič som neporušil, je to všetko v poriadku. 400 rozvetvení. Hodina tmy Ježiš o nej prorokoval, Ježiš v nej bol, tá hodina tmy pokračovala, keď vstúpil Satan do jeho vlastného učeníka, cez zradu dokázal nepriateľ prísť, priamo nevedeli ho lapiť, nevedeli ho prekrútiť, nevedeli ho pošpiniť, hádzali na neho špinu, neuchytilo sa, preklínali ho, prekrúcali veci, neuchytilo sa, potom sa mu podlizovali a chceli ho chytiť v reči, neuchytilo sa, cez slova poznania, slova múdrosti, vždycky Duch Svätý vyslobodil Ježiša. Cez deň hovoril, stále som bol s vami a vtedy ste ma nelapili. Ale teraz ste prišli po tme, lebo toto je vaša hodina tmy. Tak nepriateľ pracuje v tme a prichádza cez tmu a my musíme rozumieť tme, ako strážcovia musíme kričať o tme a hovoriť, blíži sa tma, je tu tma, toto a tamto sa deje. V hodine tmy sa dejú zlé veci. Ale Boh má pre nás hodinu svetla a cez hodinu tmy nás vie preniesť. Ježiša preniesol cez hodinu tmy. Tá hodina tmy ho na pohľad prevalcovala. Tá hodina tmy pokračovala. Samozrejme tým, že ho prišli lapať. Že prišli s mečami na neho ako na zlodeja. Že Peter začal bojovať ľudským spôsobom. Mečom odsekol Malchusovi ucho. A Ježiš hovorí, tu je iný boj. Tu je iný boj. Teraz tento boj sa takto nebojuje, Peter. Keby naozaj Boh chcel tento boj takto bojovať, tak mi tu dá legia anielov a to vyrieším za pol sekundy. Ale Boh to nechce teraz. Boh teraz bojuje nejakým iným spôsobom. A ten Boží boj bol divný, jedinečný, unikátny. Dodnes ho obdivujeme, dodnes sa to snažíme pochopiť. Ako takto Boh mohol urobiť dejiny spásy a takto to vymyslieť, takto nepredstaviteľné, takto boľavo. A tak Ježiš v tej hodine tmy išiel na kríž a zomrel. Táto hodina tmy pokračovala, z tohto som vyšiel, súrodenci. Toto je tá moja záverečná pozitívna myšlienka, alebo musím skončiť pozitívne. Tá hodina tmy ovplyvnila národ, ovplyvnila učeníkov, dokonca Ježiš už bol skriesený, ale hodina tmy pokračovala a my vidíme učeníkov zavretých za dverami zo strachu pred Židmi. Ten strach, to zastrašenie ich reálne ovplyvňovalo a Boh čo spravil? On nezmenil tú hodinu tmy. On nedal preč ten strach, nedal preč Židov. Židia, veľkňazi, boží mužovia, čo spravili? Presne to, čo robia náboženskí ľudia. Vonkajšok si očistia, upravia, pretože je dôležité to, čo je navonok. Musíme si udržať postavenie, udržať svoj status, udržať svoju cirkev, svoje neviem čo. A tak čo išli spraviť? Zašili roztrhnutú oponu a pokračovali ďalej v obetiach. Začali obetovať ďalej krvavé obete, ktoré od toho momentu sú okultizmom pred Bohom. Okultizmom prelievanie krvi, ktorá už nemá byť preliata, lebo bola preliata krv baránkova. Ale hodina tmy stále pokračovala, stále tam boli rýdmania. Viete, ako sa to skončilo? Ježiš plakal pre hodinu tmy, pre roky tmy, ktoré mali ísť a plakal nad Jeruzalemom. Prečo vraždiš prorokov? Jeruzalem, snažil som sa ťa zhromaždiť ako ovečka. Tá Ize, Aza, ten iný zvieratko. Sliepka, kura svoje... Kuriatka, ďakujem. Chicks. Ale nedali ste sa. A preto budete šliapaní pohanmi. Preto budú zlé veci. A Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Ježiš videl, čo ide, že hodina tmy bude pokračovať, že Rímania nakoniec zničia Jeruzalem a tak ďalej, o pár rokov neskôr. Čo sa stalo na tomto mieste? Boh tú hodinu tmy nezrušil. Ale čo spravil? Ježiš prišiel cez tie zatvorené dvere, cez ten strach a na svojich učeníkov dýchol a povedal, príjmite môjho ducha. Oni keď prijali jeho ducha, mnohí sa čudovali, mnohí neverili, mnohí boli, asi rozmýšľali o večeri. To sme my ľudia, je to absolútne v poriadku. Boh poslal Ježiša, Ježiš na nich dýchol a povedal, tu čakajte na ten promise, prepáčte, to mám v angličtine aj v tej piesni, tá pieseň, mi prišla po anglicky, mám to zo srdca. Čakajte to zaslúbené ducha. Čakajte ducha svätého. Čakajte ten svätý prísľub. Čakajte Božiu moc výsosti, ktorá príde na vás. A tak oni čakali, vy viete. A duch svätý, keď prišiel na nich, znovu nezmenili sa okolnosti. Nezmenil sa Izrael. Nezmenilo sa nič zastrašenie, ani Rímania, ale zmenili sa oni. Boli naplnení duchom svätým. Aj my dnes v tejto hodine tmy a v tom, že vidíme nepriateľa kade tade, Boh naprvú to nezmení, ale Boh vie hneď a rýchlo z Božej milosti zmeniť nás, ak my príjmeme jeho ducha. Preto hľadáme, súrodenci, dnes na prvom mieste otvorené oči pred Bohom, znovu cez Ducha Svätého, aby sme videli nielen tmu, ale aby sme videli Boha, kráľa, aby sme videli Božiu armádu, aby sme videli, že sú tu ďalší. Pre mňa je to nesmierna čest, že som spoznal ľudí, ktorých som doteraz nespoznal, alebo o ktorých som vedel a ďalších som spoznal, ktorí bojujú konkrétne boje, ktorí chodia a bez strachu utekajú na tie komisie a idú sa pýtať, ako je možné, že kto je v tej gynekologickej komisii. Kto je v tej komisii, ktorá to schválila? Kto sú to? Akí sú to ľudia? Prečo to schválili? Ako je to možné? A rozbehli sa, hľadajú. A ten dokument, ktorý bol daný na schválenie, idú sa pýtať, kto to bude schvaľovať? Aká komisia? Kto je v tej komisii? Bežia po médiách, bežia kadetáde. A pre mňa je to otvorené oči, že nie sme sami. A som za to nesmierne vďačný, že my sa môžeme modliť, my môžeme robiť našu časť, možno tú modlitevnú, duchovnú, akúkoľvek, ale že sú tu ľudia, ktorí konkrétne bežia, že sú tu učitelia, že sú tu znovu ľudia na ministerstvách, vo vláde, kade tade, že sú ľudia terapeuti, že sú ľudia rodičia, ktorí robia konkrétne veci a my ako modlitevníci strážcovia, keď vystrieme svoje ruky a povieme, Boh vás požehnaj, Boh vás ochráňuje, Boh je za vás. Vaše chrbty, chránime vaše chrbty, nepriateľ vás nenapadne od chrbta. Budeme chrániť, aby bratia, sestry sa navzájom nepichali do chrbtov. Chránime tie chrbty, kričíme, buďte požehnaní, buďte ochránení. Haleluja. A sme samozrejme trpíme prenasledovanie, to je úplne v poriadku, lebo Ježiš povedal, ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať, to je úplne v poriadku. Nebudeme plakať, ak trpíme prenasledovanie pre Krista, pre Božie evanjelium. Haleluja, haleluja. Ale riešenie je Duch Svätý, naplnený Duchom Svätým. Súrodenci, ak sme niekedy potrebovali, aj ako cirkev, aj ako zbor, naplnenie Duchom Svätým, tak je to teraz, tejto hodine. Takže príď, Duchu Svätý, príď. A veľmi ti ďakujem, že sme ťa mohli prijať dnes a cítiť ťa a verím, že aj sa nasýtiť, Pane. Ja aj keď slúžim, dávam, Pane, ty ma sýtiš popri tom a ty ma sýtiš, Pane. Nasýť nás, prosím ťa, posilni nás. Ochráň nás od zlého. Ochráň nás od zlého. Ochráň nás, Pane. Ochráň nás. Poďte ešte na záver vás poprosím, aj keby sme sa mohli aj postaviť, lebo tak pekne sedíte. Poďme sa Bohu predložiť, ak chcete, ak s tým súhlasíte, poďme sa Bohu predložiť ako strážcovia. Na prvom mieste my sme strážcovia, pretože Boh nás zavolal, aby sme ostrihali to, čo nám On dal. Ostrihali Boží zákon. On nás stráži a my strážime bratov, my strážime Božie mesto a všetky tieto veci, ktoré som vám hovoril. Poďme sa dať ako strážcovia. Od strážcu sa vyžaduje, aby bol verný. Ten Noach, ktorého som nedokončil, tá inštrukcia prišla po 100 rokoch. My potrebujeme byť verní v ostrihaní, trebárs aj 100 rokov, ak pán dá, aby sme žili. Kým nepríde ďalšia inštrukcia. Ak nepríde, je to v poriadku. Boh mi dal nejakú inštrukciu. Amen. Niektorí máme každú inštrukciu každé 2 minúty a niektorí nie. Je to úplne v poriadku. Strážme. Pane Hospodine, predkávame sa ti aj v tomto spoločenstve, aj na tomto posvetenom mieste ako strážcovia. Strážcovia na prvom mieste tvojej zmluvy, tvojich prikázaní, toho, čo si nám osobne dal, zjavil, čo patrí iba nám a platí iba pre nás, pre mňa, pre môj život, moju rodinu. Tie špecifické, vzácne, krásne veci ti vzájomne predkladám. Predkladáme sa ti navzájom teraz. S radosťou, Pane, tak ako sme tu mohli žehnať našich súrodencov a prijímať a tak ďalej. Je to také vzácne, že môžeme strážiť jeden druhého. I can be my brother's keeper. Že môžem byť ten, ktorý stráži svojho brata, ostrihal ho dobrým spôsobom. Veľmi ti ďakujem, že sa môžeme navzájom takto strážiť a takto sa ti predkladáme. Predkladáme ti našich súrodencov, aj tých, ktorí tu s nami fyzicky nie sú. Našich priateľov, naše deti, rodiny, služby, ministries, ktoré máme, kde zasahujeme, priamo či nepriamo. Veľmi ti ďakujem, že si nás urobil strážcami, ktorí strážia Božie veci. Požehnaj nás, Pane, ochraň nás, oddel nás od zlého, ty nás ostrihaj a ochraňuj. Ty nad nami dozeraj, Pane, nad našim zdravím. Posvedzujeme ti naše zdravie, posvedzujeme ti naše životy, naše financie, posvedzujeme ti naše rodiny, Pane, a prosíme ťa, ochráň nás, prikry nás, tak ako sme sa modlili za cestovateľov do ďalekých štátov. Ochráň aj nás, Pane, prikry nás, chovaj nás, oddel nás od zlého. Dávame ti všetky tlaky, nemoci, pliak, vírusov bežných i nebežných, výnimočných. Pane, nech sme oddelení od toho. Ochraň nás, oddel nás, Pane. Oddel nás viacej a posilne nás, aby sme viacej dokázali byť odolní v duchu, v duši aj v tele. Nech naša psychika, naša imunita je odolnejšia voči tlakom toho zlého. Prosím ťa, posilne nás. Duchni do nás svojim duchom, Pane. Rozduchaj oheň aj v tomto zbore ešte viacej. Ďakujem ti za to, ako ho rozduchávaš, za obete, ktoré ti dávame, za Božie hnutie, v ktorom sme. Pomôž nám, Pane, aby sme boli verní strážcovia, ktorí verne strážia to, čo im bolo zverené. Dávam ti aj tento zbor, ktorý si nás zavolal, aby sme strážili, aby sme nad ním bdeli, aby sme udržali to, čo si nám dal, rozvili to, rozmnožili talenty, ktoré si nám dal, a aby sme potom vedeli robiť odpočet zo svojej služby, ukážuc, Pane, toto si nám dal a toto sme s tým spravili. Takto sme to rozmnožili, buď oslavený. Tebe patrí radosť, Pane. A ja chcem tú odmenu, ktorú ty dávaš svojim služobníkom, hovoriac, bol si verný služobník, vojdi do radosti svojho Pána. A ja sa teším, že dnes sme vošli do radosti svojho Pána, lebo ty si verný Boh s nami. Amen. 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 Boh vás žehnaj veľmi všetkých. Amen.